52-ci sana. Şakkokning ahmoqligi va razolati. Ijrochilar rahbariga. Qayg'u alam kuyiga. Davud qasidasi.
Ahmoq o'z ko'nglida xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib borgan sari rasvo bo'ladilar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'q. Xudo inson o'g'illariga osmondan boqadi. Meni qidiruvchi biror idrokli kishi bormikan deya. Illa hamma yo'ldan ozib gumroh bo'lgan. Barcha chirib yaroqsiz bo'lgan. Ezgulik qiladigan yo'q. Hatto biror kishi ham yo'q. Xalqimni bir luqma kabi yutib yuboradigan, Xudoni esa chaqirmaydigan badkirdorlarning aqli yetmasmikin? Qarang, ular qo'rquvdan cho'chidilar, ammo hech qo'rqinch yo'q edi. Xudo seni qamal qilganlarning suyaklarini sochib tashladi. Sen ularning sharmandasini chiqarding. Ha, Xudoning o'zi ularni rad etdi. Koshki Siondan Isroilga najot kelsa. Xudo o'z xalqini asirlikdan qaytargach, Bani Yaqub shod bo'lgay. İsrail sevingay.